Մենք վանականներս աչք չենք բարձրացնում կանանց վրա։ Բացի այդ, անտառի պալատում ողորմած իշխանուհու մոտ շատ պալատական աղջիկներ կային, բայց թե նրանցից ո՞րն էր հյուրանդի դուստրը, այդ մեզանից ոչ ոք չգիտեր։
«Դանֆելդը գիտեր»,
ասաց Նիկոլայ Դլուգոլյասին,
«որ սա տեղում նա նույնիսկ խոսեց նրա հետ»։
«Դանֆելդը կանգնած է Աստծո առաջ», պատասխանեց Ռոդգերը, «և ես ձեզ կասեմ, որ իր մահից հետո երկրորդ օրը նրա դագաղի վրա գտնվեցին բացված վարդեր, որոնք այս ձմեր ժամանակ չէր կարող դրած լինել մարդկային ձեռքը»։ Նորից լռություն տիրեց։ «Դուք որտեղից իմացաք, որ հյուրանդի աղջկան փախցրել են»,  հարցրեց իշխանը։ «Այդ արարքի անխղճությունն ու հանդգնությունը հայտնի է դարձրել այն և այստեղ և մեզ մոտ. և այդ լուրն իմանալով մենք շնորհակալության մաղթանքներ կատարեցինք, որ ձերդ ողորմածության սեփական զավակներից որևէ մեկը չէ անտառի պալատից փախցրածը, այլ սոսկ մի սովորական պալատական աղջիկ»։
«Բայց և այնպես ես զարմանում եմ, որ դուք մի ինչ-որ տկարամիտ աղջկա հյուրանդի դստեր տեղն եք դրել»։
Սրան եղբայր Ռոդգերն առարկեց. «Դանֆելդն այսպես էր ասում. Սատանան հաճախ է դավաճանում իր ծառաներին, ուստի և գուցե թե նա կերպարանափոխել է հյուրանդի դստերը»։
«Բայց ավազակները հասարակ մարդիկ լինելով չէին կարող կեղծել հայր Կալեբի նամակը և հյուրանդի կնիքը. ուրեմն ով կարող է արած լինել այդ»։
«Չար ոգին»,  և սրան նույնպես ոչ ոք պատասխան գտնել չկարողացավ։ Իսկ Ռոդգերը Սևերուն նայեց իշխանի աչքերին և ասաց. «Ճշմարիտ, այդ հարցերը սրի պես ծակում են իմ կուրծքը. դրանց մեջ կասկած ու թերահավատություն կա. բայց հույս դնելով Աստծո արդարության և ճշմարտության հզորության վրա, ես հարցնում եմ ձերդ իշխանական ողորմածությանը. միթե հյուրանդը մեզ կասկածել է այդպիսի արարքի մեջ. և եթե կասկածել է, ապա ինչու նախքան մենք նրան շչիտնոկը կանչեինք, նա սահմանագլխին էր ավազակներին որոնում, որպեսզի փրկագնով ազատի իր աղջկան»։
«Այո, ճշմարիտ է», խոսեց իշխանը. «Թեկուզ և դու որևէ բան թաքցնեիր մարդկանցից, Աստծուց թաքցնել չես կարող. առաջին րոպեին ես ձեզ էի կասկածում. բայց հետո սկսեցի այլ բան մտածել»։
«Ահա թե ճշմարտության լույսն ինչպես է հաղթում խավարին», գոչեց Ռոդգերը։ Եվ նա մի հաղթական հայացք գցեց դահլիճի վրա, մտածելով, որ խաչակիրների գլխում ավելի շատ խելք կա, և նրանք ավելի հնարագետ են, քան լեհերը, և այդ ցեղը միշտ օրդենի ավարն ու սնունդը կլինի. ճիշտ այնպես, ինչպես ճանճն է լինում սարդի ավարը ու սնունդը»։ Եվ նախկին շողոքորթությունը թողնելով, նա մոտեցավ իշխանին և խոսեց ավելի բարձր ու պահանջկոտ տոնով. «Հատուցեցեք մեզ մեր կրած կորուստների և վիրավորանքի համար, մեր արցունքի և մեր արյան համար. այդ դժողքի ծնունդը ձեր հպատակն է, ուստի և հանուն Աստծո, որից բխում է թագավորների և իշխանների իշխանությունը, հանուն արդարության ու խաչի, հատուցեցեք մեր կրած վիրավորանքը, կորուստներն ու արյունը»։ Իշխանը զարմանքով նայեց նրան։
«Աստված իմ», ասաց նա, «ինչ է քո ուզածը»։ «Եթե հյուրանդը ցնորամիտ մոլուցքով թափել է ձեր արյունը, միթե ես պիտի պատասխան տամ այդ ցնորամտության համար»։
«Տեր իմ, նա ձեր հպատակն էր», ասաց խաչակիրը. «Քո իշխանության մեջ են գտնվում նրա հողերը, նրա գյուղերն ու ամրոցը, որտեղ գերության մեջ նա տանջել է օրդենի սպասավորներին. ուրեմն թող գետ այդ գույքը, գետ այդ հողերը և ամրոցը դառնան օրդենի սեփականություն»։ «Ճիշտ է, դա արժանի հատուցում չի լինի թափած ազնիվ արյան համար. ճիշտ է, դա հարություն չի տա մեռածներին. բայց գուցե թե գետմասամբ մեղմացնի Աստծո ցասումը և ջնջի արատի այն բիծը, որ ընկնում է ձեր իշխանության վրա»։
Ո, տերիմ, Օրդենն ամեն տեղ հողեր ու ամրոցներ ունի, որ ընծայել են նրան բարեպաշտ քրիստոնյա իշխանները. Եվ միայն այստեղ Օրդենը ոչ մի թիս հող չունի. Թող ուրեմն մեր վիրավորանքը, որն Աստծուց վրիժառություն է պահանջում, գետ այդ ձևով հատուցվի, որպեսզի մենք կարողանանք ասել, որ այստեղ էլ ապրում են մարդիկ, որոնք իրենց սրտում վախ ունեն Աստծուց.
Այս լսելով իշխանն ավելի զարմացավ և երկար լռությունից հետո ասաց.
«Հիսուս Քրիստոս, ապա այդում ողորմածության բեձեր Օրդենը նստած այստեղ, եթե ոչ իմ նախնիների. Քիչ են երևում ձեզ այն շրջանները, հողերն ու քաղաքները, որոնք մի ժամանակ պատկանելիս են եղել մեզ ու մեր երկրին, և որոնք հիմա ձերն են. Չէ որ դեռ ողջ է յուրանդի դուստրը. Ոչ ոք ձեզ նրա մահվան լուրը չի տվել. Իսկ դուք արդեն ուզում եք զավթել որբի օժիտը և նրա հացով հատուցել ձեր կրած վիրավորանքը.
Տերիմ, խոսեց Ռոդգերը, դու ընդունում ես, որ մենք վիրավորանք ենք կրել. Ուրեմն հատուցիր այն այնպես, ինչպես թելադրում է քեզ քո իշխանական խիղճը ու արդար հոգին». Եվ նա նորից հոգու խորքում ուրախացավ, մտածելով, հիմա սրանք ոչ միայն չեն գանգատվի, այլև կսկսեն մտածել, թե ինչպես լվանան իրեն ձեռքերը և դուրս պրծնեն այս գործից. «Այժմ արդեն ոչ ոք մեզ չի կշտամբի, և մեր փառքը ամբից կմնա, ինչպես Օրդենականի սպիտակ թիկնոցը». Բայց այդ ժամանակ անսպասելիորեն հնչեց ծերունի Նիկոլայ Դլյուգոլյասցու ձայնը.
«Ձեզ մեղադրում են ագահության մեջ. Եվ ով գիտե, գուցե և արդարացի. Չէ որ այս գործում էլ դուք ավելի շատ ստանալու մասին եք հոգում, քան Օրդենի պատվի».
«Ճշմարիտ է», միաբերան հաստատեցին Մազովիայի ասպետները.
Խաչակիրը մի քանի քայլ առաջացավ, հպարտ-հպարտ գլուխը բարձրացրեց և մի անբարտավան հայաց գցելով նրանց վրա ասաց.
«Ես այստեղ եմ եկել ոչ որպես դեսպան, այլ որպես զարհուրելի մի դեպքի վկա և որպես Օրդենի ասպետ, որը պատրաստ է իր սեփական արյունով մինչև վերջին շունչը պաշտպանելու Օրդենի պատիվը. Եվ ով որ յուրանդի ասացին հակառակ կհամարձակվի կասկածել, թե Օրդենը մասնակից է նրա աղջկա առևանգմանը, թող բարձրացնի այս ասպետական արհավատչան և իրեն հանձնի Աստծո դատաստանին»։
Այս ասելով նա հատակին նետեց իր ասպետական ձեռնոցը, իսկ Մազովյան ասպետները մնացին կանգնած խոր լռության մեջ. Թեպետ նրանցից շատերը ուրախ կլինեին իրենց սուրն իջեցնել գերմանացու վզին, բայց բոլորը վախենում էին Աստծո դատաստանից. Ոչ ոքի համար գաղտնիք չէր յուրանդի այն հայտարարությունը, թե իր դստերը Օրդենի ասպետները չեն փախցրել. Ուստի յուրաքանչյուրը իր հոգու մեջ ընդունում էր նրան ճշմարիտ լինելը և կարծում էր, թե հաղթանակը Ռոդգերի կողմը կլինի։ Իսկ Ռոդգերը էլ ավելի լկտիացավ, ձեռքերը կանթեց ու հարցրեց.
«Կա այնպիսի մեկը, որը վերցնի այս ձեռնոցը»։
Այդ պահին մի ինչ-որ ասպետ, որին մինչ այդ ոչ ոք չէր նկատել և որը դռան մոտ կանգնած ականջ էր դնում խոսակցությանը, առաջ եկավ, ձեռնոցը վերցրեց և ասաց.
«Կա»։
Այս ասելով նա իր ձեռնոցը նետեց ուղիղ Ռոդգերի երեսին, ապա ընդհանուր լռության մեջ որոտալի ձայնով ասաց.
«Աստծո առաջ, գերապատիվ իշխանի առաջ և այս երկրի ամբողջ քաջարի ասպետության առաջ, ես հայտարարում եմ քեզ, ով խաչակիր, որ դու ստում ես, ոտնահարում ճշմարտությունը ու արդարությունը, և քեզ մենամարտի եմ հրավիրում հետևակ կամ ձիավոր, նիզակով թե տապարով, կարճ թե երկար սուսերով, և այն էլ ոչ գերի առնելու պայմանով, այլ մինչև վերջին շունչը, մինչև մահ»։
Դա լիճում այնպիսի լռություն տիրեց, որ ճանճի բզզոցն էլ կլսվեր։ Բոլորը հայացքներն ուղղեցին Ռոդգերի և մարտահրավերն ընդունող ասպետի վրա, որին սկզբում ոչ ոք չճանաչեց, որովհետև թեև նրա գլխի սաղավարտը երեսակալ չուներ, բայց ուներ կլորավուն հովար,
որ նա կանչների ցած իջնելով բոլորովին ծածկում էր դեմքի վերին մասը և թանձր ստվեր էր գցում ցածի մասի վրա։ Խաչակիրը զարմացել էր մյուսներից ոչ պակաս։ Շփոթություն ու կատաղի ցասում անցավ նրա սփռտնած դեմքով, ինչպես կայծակը գիշերային երկնքով։ Նա ճանկեց ասպետի ձեռնոցը, որը երեսից սահելով կախվել էր ուսակալի կեռից, և հարցրեց.
«Ո՞վ ես դու, որ մարտահրավեր ես ուղղում աստվածային արդարությանը»։
Ասպետը արձակեց կզակի տակի կոճակը, հանեց սաղավարտը, որի տակից երևաց նրա երիտասարդ խարտի աշմազերով գլուխը, և ասաց.
«Զբիշկո Բոգդանեցին է, հյուրանդի դստերամուսինը»։
Բոլորը, ինչպես և Ռոդգերը, զարմացան։ Բացի իշխանից ու իշխանուհուց, հայր վիշոնեկից ու դլորշից ուրիշ ոչ ոք չգիտեր Դանուսիայի պսակադրության մասին։ Իսկ խաչակիրները համոզված էին, թե բացի հորից հյուրանդի դուստրը ուրիշ ոչ մի հարազատ պաշտպան չունի։ Այն ժամանակ դլորշը առաջ եկավ և ասաց.
«Իմ ասպետական պատվով հաստատում եմ սրա խոսքի ճշմարտությունը. իսկ ով կհամարձակվի կասկածել, ահա իմ արհավատչան»։
Եվ նա նետեց իր ձեռնոցը։ Անվեհեր Ռոդգերը, որի սիրտը այդ րոպեին եռում էր, պատրաստ էր այդ ձեռնոցը վերցնելու։ Բայց հիշելով, որ այն նետողը անվանի ասպետ է, և բացի այդ, կոմսել դերնացու ազգականը, իրեն զսպեց, մանավանդ որ իշխանը տեղից վեր կացավ և հոնքերը կիտելով ասաց.
«Չի կարելի վերցնել այդ ձեռնոցը. ես ևս վկայում եմ, որ այս ասպետը ճշմարտություն ասաց»։
Այս լսելով խաչակիրը գլուխ տվեց, ապա դառնալով զբիշկոյին ասաց.
«Եթե դուք չեք առարկում, ապա ավելի լավ է հետևակ, տապարներով, շրջափակված տեղում»։
«Ես քեզ առաջ էլ մարտի եմ կանչել»,
պատասխանեց զբիշկոն։
«Տեր աստված, հաղթանակ առաքիր ճշմարտությանը»,  գոչեցին Մազովիայի ասպետները։